Да, коли,
та тикав.
Коли мир в серці, людина молиться, вона відчуває, що все буде добре, да, все. Просто треба перечекати, нічого не робити, ні на що не звертати уваги, отак філософічно стой і цицьки пройти у цю дистанцію і все.
Ну, то святість я би німножко взяв в скобки, правда?
Чому?
Бо то є єднак святість, котра нас закриває нас на других, закриває нас в самих собі. Ona jest tylko jedyny, w jednym momencie oprawdana. W jakomu? Kiedy na przykład ty wchodzisz w typu medytację, kiedy wchodzisz w kontemplację, prawda, czy w adorację, czyli spiłkowania bliskie z Bogiem. I dysno zewnętrzny środowisko i druga osoba może w jakiś tam sposób tobie w czemu przeszkodzowaty. Więc żeby ty mógł głębsze wejść w to spiłkowania z Bogiem, to jest duże potrzebne, tylko trzeba pamiętać, że spiłkowania z Bogiem prowadzi nas zawsze do tego, żeby my wyszli z siebie.
Але з другого боку, коли апостолів там скручували, кидали в темниці, ну вони ж нічого не робили, да? Ну не прочалися, так само, як і Ісус Христос.
Як то нічого не робив? То ангел Господній приходив, розваляв море, виходіть, говорив.
Так, але ж вони,
нічого
не робили, да. І вони виходячи раділи, що постраждали за Христа. Ісус Христос теж як агнець ішов на Голготу, теж нічого не робив.
То не був лінь, бо приймати страждання
на
себе,
святе безчинство, я кажу,
святе безчинство.
Ми про святе безчинство. На противагу грішній лінії про святе безчинство. Говоримо, в чому різниця?
Але та пасивність є трошечки теж часами така, треба бути дуже осторожним з тим, щоб то не перейшло в такий так званий квєтизм.
Ого, що це за латинське слово?
Квєтизм, то є від слова квят або цвєтизм, цвіток, квіток, правда? Квєтизм to jest taki sposób powiedynki z Bogiem, w którym ty siedzisz i czekasz, aż błagodać Boża na tebie spadnie, prawda?
No bo też kwitka. Da.
I kontemplujesz Boga, prawda, niczego nie działają, czy święte bezczynstwo, prawda?
Da, bo Bóg miłosierny, jak on może mnie minąć?
Jednak Bóg wymaga od nas chociażby troszeczki dwiżenia.
Zusilia.
Maleńkowo zusilia.
А людина, яка вас слухає, скаже, ну трошечки це і є те, що я чекаю. Це ж вже трошечки зусилля.
Так, ти кажеш, кожен має різну мірку на таке трошечки, правда? На одного трошечки то буде тона, на другого буде кілограм.
Тоді вже не трошечки, тоді вже щось
цінніше. Все є релативне, правда? Все залежить від того, як ми підходимо до правди і так далі. Условне, все є условне. Все є условне, правда?
Казав Ейнштейн,
правда? Теорія условності. Ейнштейн на свій спосіб був, все залежить від точки зрення, правда? Все залежить від того, в якому місці знаходишся.
Але ти можеш і впливати на
можеш, але можеш
місце, також, де ти знаходишся.
В якому то
місці? Навіть своєю лінією можеш
впливати, але можеш бути поза місцем, можеш споглядати на те місце з певного віддалення, і втеді є зовсім друга перспектива. Якщо ми споглядаємо на якийсь об'єкт, який движеться з швидкості світла, в цей момент цей об'єкт стається енергією.
Тим паче Ісус Христос сказав, що ми сіль в ідеалі землі, ну, в сенсі християни. Тобто в нас
не тільки сіль, але також і світло, і також закваска.
І дріжджі, так.
Дріжджі. Тутай є дуже.
А це якась активна, да, от форма все ж таки.
Так і ні, знаєш, але єднак мимо всього трудно треба було би так якийсь там спосіб вирішити. Чи, наприклад, факт, що ти дозволяєш себе знищувати, є безчинністю чи ні?
Ну, власне, безчинність.
Ну так, якщо Ісуса Христа прибивали до Христа,
бо в тебе ж, в нього ж була сила звільнитися.
Он мог звільнитися, але он мав прийняти на себе жертву, правда? Uh-huh. А жертва то не є ніщо приємне, правда? То теж є то певна пасивність, котра змушує твоїх катів до того, щоб тебе в якийсь там спосіб вимучили. Так само, як було зі Святим Петром. Коли ти був молодий, ходив, де хочеш, правда, коли будеш старше, прив'яжуть тебе і поривають тебе там, де ти не хочеш іти. І ти в якомусь то змислі пасивний захоплення zachowujesz się, bo ty pozwalasz sobie zawiesty tam, gdzie ty by nie chciał iść. Ale to też jest wybór woli, prawda? To też jest przyjęcie jakiegoś rozwiązania.
To my upieramy się lobą w te, że trzeba dużo delikatnie rozpoznawać, gdzie wykorzystać normę świętego bezczynstwa.
Святое безчинство може нас проводити до того, що можемо піддатися волі Бога і поняти ту волю Бога, не завжди будучи активним. То, звісно, що ти подаєшся активності других. Якщо ти дозволяєш, щоб другі використовували тебе, наприклад, теж є своєго роду активність.
Отже, і дивіться, куди ти йдеш, Петро? Да? Ну, святе безчинство було б іти до Христа, куди тебе втягує сам Ісус Христос. А він робив свою волю. Він тікав. Не було в нього святого безчинства. Це була лінь, по суті, втікати від відповідальності.
Але активна лінь, правда? Можна так сказати.
Специфічна лінь.
Начинається мішатись нам поняття.
Бо людина, яка просто лежить, лінується, це те саме, що втікати від того, що ти маєш робити.
Втікати, то трудно сказати, що це є лінь. Це є інак активна форма діяльності, тільки є то форма, котра нас лишає можливості піддаватися волі Божій. Ми тут, якщо говоримо о лінії, як о такій, то ми зовсім говоримо о такій безчинності, котра має служити тобі. Котра є випадкове, є твоїм рішенням. То ти добровільно повністю себе піддаєш тому відчуттю, наприклад, усталості. І втеді грієш глибоко в серці своєму вирішаєш, а я зараз я должен відпочити. Так само процес, проблем ми говорили тиждень тому о лінії в службі Божій, чи лінії в молитві, в формуванні духовним і так далі. Зараз мовимо о лінії, котра, наприклад, нас закриває на других людей, але також, наприклад, не дозволяє нам виконати певних чинностей, котре ми повинні виконати. То є певна відповідальність, яка є на нас наложена. Відповідальність, котрій маєш, наприклад, працювати для добра другої людини, трудитися, правда, і боротися зі своїм лінієм, котрий хоче тебе, як диби сказати тебе, ти должен відпочити. Ten відпочинок має своє побочне ефекти, бо ten відпочинок можна забагато продліти, правда, і ten proces pracy, proces służenia drugiemu, czy jest swoją pracę, czy jest jakieś zajęcia, czy jest to, co ty dopomagajesz drugim, czy jest robity, jest cały czas twoim wyborem. Twoim wyborem. I tutaj jest ta boroćba pustyjna. Wczynity, czy nie czynity. Dla nas takim stymulem jest to, że to może zarobić groszy, prawda? No to zarobisz groszy. Jeśli ktoś zaproponuje tobie $100 za jedną czynność, a za drugą czynność $300, to wiadomo, że wykonywać drugą czynność. No i, a jeśli jeszcze ktoś zaproponuje tobie lenity się za $400, to już zagali. Nie mówię. I tutaj jest ten stymul różnoobrazny. Także to, що ми маємо здобити серця для того, щоб переживати своє життя, є з тим, що нас, як диби, не хочу сказати змушує, але допомагає нам рішити, щоб дійсно йти дорогами, котре дозволяє тобі свої сили використовувати для других, навіть тіряти свою енергію, тіряти сили. Свої, але то теж поводує якийсь розвиток. Часами того не розуміємо, що кожна чинність, яку ми чинимо, кожна служба, яку ми чинимо, кожна праця, яку ми чинимо, теж нас формує, теж нам щось допомагає, що то робити, зростати в якійсь відповідальності, формуватися як люди, котрі не живуть тільки для себе. Можна чинити багато речей для себе і можна трудитися тільки для себе. Тоді, наприклад, артисти са найбільш таким яскравим прикладом. Хтось буде віртуозом і буде кожного дня мучити ту скрипку і тліти на фортепіан, правда, щоб тільки щоб бути кращим, щоб бути кращим. Ти будеш трудитися. Я пам'ятаю сам. Я сам єстем людина, котра не любить трудитися. Але допомагала, наприклад, я навчився грати на гітарі. Тому що в моїй спільноті, котрій я був потрібний так званий кантор, то значить людина, котра разом з гітарою провадить всякі співи. Є то знане ве всіх спільнотах. I taki kantor to jest bezcenna rzecz, prawda? A mojej wspólnocie nie było takiego kantora, więc kto będzie kantorem? No ta ludyna, która ma gitarę. Okazało się, że to ja jedyny w wspólnocie miał gitaru. No i w tej moment, co w menu zapracowało? I tutaj są pewne paradoksy, bo zapracowała moja gardynia. Ja chciał siebie w czymś wyryznity, prawda? Ja chciał czymś zaimponować drugim, prawda? Chciał pokazać, że ja taki taki jakiś kto to drugoj, nadzwyczajny. Samo interesujące jest to, że to ja kiedyś był w szkole elementarnej, dużo rano spiwał i to takim oczym wysokim kontratenorem, prawda? Darze takie wysokie C złapał, kto nikto nie potrafił złapaty. Paka nie przyszła tak zwana
łomka głosu.
Kiedy przyszła łomka głosu i zaczynał fałszywo spiwaty, ja tak wnętrznie sobie zablokirował, że nie spiwał do 26 roku życia.
Oho.
Bo mnie było wstydno, prawda? I zaczął śpiewać, budući właśnie we wspólnocie. Koniecznie śpiewał z początku, bo mój głos był jeszcze nie przywykszy. Śpiewał strasznie, prawda? Ale cierpienia braci ze wspólnoty były na styki, bo nie mieli drugiego wychodu. No co zdziwałeś, no? Jak nie ma drugiego, no to ty akceptujesz tego, co masz. No i wtedy ja pamiętam, też zaczynał grać na gitarę i to był jedyny moment swojego życia, kiedy ja tak tu po każdego dnia pół czasa muczył tą gitarę, prawda, i muczył wszystkich domowników, żeby tylko nauczyć się i nauczył się. A teraz gitarę, koniecznie ja nie jestem wirtuoz gitary, prawda, ale ja praktycznie wszystkie akordy, które wykorzystuję w takim normalnym, popularnym śpiewaniu na gitarze, ja wszystkie te akordy znają na pamięć. I to jest rzecz, która jest dla mnie wielkim darem od Boga. I tutaj Bóg zastosował oczym złożną metodykę na zmuszenia mnie do tego, żeby systematycznie pracować. To znaczy, z jednej strony ordyniu, żeby wykazać te przed drugimi jakąś odpowiedzialność za to, żeby jakieś takie bażanie służenia drugim. Bachato tych wyczucji frasom zabrałoś i ja to, że otrzymywał oznaki jakiegoś tam przyznania. Czasami raz na 20 śpiewów, śpiew był patrzcie genialny, prawda? I kto to mnie pochwalił, można tak skazać. To są takie rzeczy, to jest taki maleńki przykład, który pokazuje, w jaki sposób Gospodź nas chce wyrywać z naszego linii. Bo można byłoby niczego nie robić. Można byłoby... Można skazać na temat linii, to najkraście mówić na swoim przykładzie. Tomu, że to najkraście sobie znajesz i wszystkie motywy tego linia znajesz. Tak samo na przykład jak teraz od linia, co mnie na przykład ratuje. Ratuje mnie i wyzwalaje od linia na przykład to, co mnie trzeba przygotować lekcji żeby czytać lekcji w seminarii. Za każdym razem ja przymuszę do tego, żeby siedzieć przed komputerem, przygotować tematykę, przeczytać, szukać i tak dalej, i tak dalej. Tak, jest to tak samo jak jest praca żurnalista, która też wymaga, żeby poznać wszelkie informacje, żeby nie być takim w ogóle nieprzygotowanym do tego, żeby do jakiegoś tam interwiu, które wyprowadzić.
Tak, upozorować można szybko tutaj.
Tak, tutaj prezesowi ma być żurnalistą, upozorować się. Ja jako wykładacz, jako profesor też mógłbym upozorować się i to też trzeba być dużo ostrożnym, prawda? I też nas na przykład dużo silno motywuje to, że chcesz przed drugimi buty wyjty jako autorytet, jako ludyna, która ma bardzo znaje, prawda, i chce także pokazać swoje znania.
Були такі моменти, коли студенти ставили запитання, на які ви не мали відповіді?
Звісно, завжди це такі питання. Да. Wtedy trzeba być szczerym i pokornym i wskazać, że to na przykład temu wypadać się z głowy, albo ona nie jest tematyką zajęcia.
Tak często wykładacie i odpowiadają, ja przegaduję. No.
My сьогодні говоримо на зовсім другу тему, правда, то викрачає поза ту тему, więc треба приготуватися, правда, і треба перевірити джерела, щоб нікого, щоб вас не впровадити в якийсь обман, правда? А я хочу тутай нічого говорити похопні. Są rzeczy, w których ja w jakiś tam sposób można сказати. Specjalist відносно, наприклад, в niektórych rzeczach касаючись medycyny, czy no, jest багато rzeczy, które jeszcze pamiętają i które nikt, na przykład, na niej nie skaże, to ja tego nie znaję. Ale to jest też rzecz, którą trzeba dobrze wykorzystywać, żeby przede wszystkim pamiętać, żeby nie pozwolić naszej gordyni zapanować nad sobą i żeby ty wykorzystywał swoje znania i wszystko, co otrzymał od Boga, po to, żeby pokazywać się przed drugimi. Wynieść siebie ponad innych ludzi. To są rzeczy, które duże są ważliwe i tutaj trzeba być duże roztropnym, mówić po polski, nie знаю, czy takie słowo ukraińskiemu
słowo. Kmitliwy.
O, kmitliwy, jakie krasiwe słowo.
No, tak, це ж українська, oczy, це ж українська.
Kmitliwym, tak. No właśnie. Także, drogie bracia i siostry, Bóg nas próbuje cały czas wyrywać z naszego postyny pokusy wchodzenia w liń fizyczną, liń, która nas zakrywaje na drugich. Chyba najbliższa taka niebezpieczna jest liń, kiedy ty chcesz dziesno zosredyć tylko i skluczyć na samym sobie.
I to egoizm.
Tak? Tak, kiedy podporiadkowujesz wse sobie i liń stanowi tutaj jeden z głównych elementów twojego życia. Że ty na przykład masz święty czas, kiedy nikt nie może naruszyć, który ty możesz powinien wypoczywać. I choćby nie wiem, co to stawało się, ty nie, z tego czasu nie zrezygnujesz. Na przykład u mnie jest taki święty czas, żeby na przykład pisla obidu zrobić sobie tak zwaną siestu. Italiańcy mówią, że to jest tak zwana santa siesta, czyli świętaja siesta. Tak?
A co robią w siestu? To pospaty?
Odpoczywają. Trzeba pamiętać, że siesta jest charakterna dla
pół godzinki na przykład.
Tak, nie bliższe. Chociaż jest i bywają w Italii, w tych takich rajonach, które są dostatecznie lietą żarkie, siesta no, trwa tak półtora czasu, nawet do dwóch. Bo zanim wyjdziesz, prawda, zanim wypoczysz. I najczęściej siesta jest ten najbliższy żarki moment dnia, kiedy naprawdę trudno jest darze dychać, budući zowni. Ja tylko był taki, ja pamiętam jeszcze, jak był w Italii na przykład, lietą, sierpni. Wszyscy ludzie, ja lubił wychodzić na ulicy, kiedy ludzi nie ma na ulicy. A to była akurat siesta. Wszyscy ludzie spali z zakrytymi żaluzjami, wiknami, prawda, wypoczywali.
A ja sobie
chodził po ogrodzie i nikogo nie było. Tak jakby to była czwarta godzina z ranku, prawda? A tutaj akurat w czas dnia taki jest ten. Nie często bywa, bo to jest jednak mimo wszystko mucicielne, bo to jest jednak żara straszna. Trzeba być dużo ostrożnym, żeby nie pouczyć tak zwanego cieplianego przystupu. Jest taki przystup, który jest organizm nieochłodzony. Peregryty. W ten sposób nas skazaty. No i można duże niebezpieczna jest to, bo nastupa nie chwataje kisenia dla mózgów i może nastąpić darze reakcja, która może ograniczyć mózgową aktywność. I prowadzi to abyczno do pacieria saznania. Ale to są zawsze drugie rzeczy. Także mamy tutaj przyrozowsim lin jako pewną niedzialność, która występuje proti lubowi do Boga i do bliźniego. Любові до Бога в тому змісті, що не хочеш з Богом контактуватися, бо вважаєш, що тобі це не потрібне. До ближнього вважаєш, що один, другий, друга людина є тільки тим, який перешкоджує тобі. Перешкоджує тобі в, роз, в своєму, своєму розвідку. А якщо тобі потрібно, то тільки до того, щоб він, щоб та людина забезпечила тобі якісь там конкретне блага, яке можеш від тієї людини отримати. Навіть для товариства можуть люди використовувати других людей. Але якщо то акурат не будує тебе і нічого не дає в цей момент, простий спосіб. Відлучаєшся від такої людини і уходиш в свою самотність, добровільну самотність.
Це правда, що лінь – це просто занедбання своїх обов'язків, да? А людина може їх банально не знати, вона може собі нашарувати щось інше.
То є,
по ієрархії важливості, наприклад.
То є теж проблем сумління, правда? Як то говориться, це духовні говорять, правильно уформоване сумління.
Ось дивіться, чому це питання ставлю, дивіться, наприклад, батько. Mm-hmm. Він працює, тяжко працює. Так. Але
після праці приходить додому.
Приходить додому, тут маленький син, чи там двоє синів, чи донька. О, я не можу от вами. І до мами біжи.
Да, до мами біжи.
Чи можна назвати його лінивим?
Залежить, як часто працює. Як
тяжко працює. У нас в Україні, якщо працює, то вже тяжко.
Треба пам'ятати, що все є условне, правда? Все є
ну,
условне.
Так, на загал.
На загал, ніби одробіне, є прав в тому, що повинен відпочити. В якому-то змислі.
А якщо на вихідних?
Ну, на вихідних...
Теж хочеться відпочити.
Хочеться відпочити. Тільки треба так... Ще раз повторяю. Треба то звісити з любові до ближнього. Якщо ти свого сина любиш, то навіть пожертвуєш свій відпочинок до того, щоб піти з ним з м'ячом і покупати цю півку, правда? Uh-huh. Я пам'ятаю, що мій отець був потім, наприклад, дуже-дуже такий кмітливий, як то говориться, по-українськи. Треба мені запам'ятати, що мені дуже подобається. То в тому змісті, що він завжди виходив зі мною. Завжди, навіть часами мене підшторхував, щоб вийти.
Заохочував,
щоб походити, м'яч покупати, правда, чи їздити на велосипеді і так далі. Перш за все було то потрібне, ну, мій отець був чоловік, котрий дуже любив працювати. Він мав таку радість з того, що мог працювати. І теж мав таку радість з того, що багато речей він умів. Він навіть потрафив реперувати обув, він також умів вшити брюки.
Майстер на всі руки.
Так, він був такою особою, яка умів все. Я дуже багато навчився від мого батька. Зараз, на жаль, батько вже тирає пам'ять, вже себе вже не контролює, можна сказати. Це теж така річ, яка треба молитися за нього. Хоча я маю глибоку вдячність до нього за те, що він мені багато речей навчив. І то допомогло мені також боротися з моїм лінням. Хоча як священник теж легко себе оправдати, правда, що ти займаєшся духовними справами, він не маєш якихось там обов'язків фізичних вправ чи фізичної праці. Але часами фізично теж так треба працювати. Але то є вже привичка з прошлого століття, можна було би сказати. Бо працювати можна в різний спосіб. Можна працювати в спосіб інтелектуальний, правда? Також тутай Господь хоче нам допомогти в тому, щоб ми дійсно виходили з себе, цей час виходили з себе. Бо лінь є власне та небезпека, що закриваєш собі, входиш в якусь таку псевдосамотність. Я мовлю псевдосамотність, бо то самотність, в котрій ти хочеш перебувати сам з собою, бо тобі це удобніє. Бо себе дуже добре знаєш, правда, знаєш, що тобі є потрібне, що тобі є непотрібне. І не замічаєш, що з тим самотністю, яку сам собі вибираєш, приходить така дуже небезпечна дійсність, яку ми називаємо певна пустота. пустота відчуттів, пустота заховань, правда, котра поводує, що починаєш себе в спосіб такий для себе незамітний ограничати і мінімалізувати своє як би сказати, вимагання, правда? Що починаєш ограничати себе до одного місця, що починаєш бути людиною, котра там тоже ограничає кількість своїх знайомих, наприклад, вибирає тільки тих знайомих, котрі найбільше йому відповідають, котрі не мучать його, котрі йому в якийсь там спосіб розвеселяють його, розлікають його і так далі, і так далі. Можемо мінімалізувати своє життя, це поводує, що завжди входиш в таку небезпеку, щоб входити в таку псевдонірвану.
Та нам і в нірвану не можна, здається, християнам.
Тому говорю псевдонірвану. Бо нірвана настояща, це дійсно таке одреальнєння, правда? Що та реальність тобі взагалі не потрібна до нічого, і ти входиш в якесь таке состояння, котре...
Овоча. Блаженного овоча.
Блаженого овоча, правда? Але свідомого. На свій спосіб. То ти єстеш свідомим з того, що єстеш одрізаний від всяких змислових тих, як то називається?
Рефлексів,
так. І тому служить власне та нірвана, котра теж є своєго роду обманом, можна сказати. То, що є небезпекою в релігіях Сходу. Війти в нірвану, котра є таким відчуженням. Відчуженням, котре знову є проти заповіді любити ближнього. Людина, так як сказав великий антрополог, етик єврейський Левінас, він називався, він говорив, що ми створені, щоб жити не для себе, але для другого, правда? Що другий є постійним нашим таким покликанням до того, щоб виходити самого себе. Бог предвідів другу людину, наприклад, предвідів для Адама і Єви, бо бачив, що є погано, що Адам є сам. І тому Бог створив для нас другу людину. І Бог нам цей час ставляє другу людину, бо є небезпечно для людини, щоб вона була сама. Бо вона затримується в своєму розвитку, затримується в своєму способі мишлення, мінімалізує своє бажання, мінімалізує своє також вимагання. І стається дійсно таким овочем. Ну, колись я слышав таку хорошу проповідь одного священника, котрим говорив реколекції для гімназіалістів. А гімназіалісти – це найбільш дурна група молоді, тому що це возраст 14-15 років, від 13 до 16 років, в котрим дуже трудно є в якийсь там спосіб переконливий говорити. І він так зацікавив тих своїх слухачів таким прикладом, що молода людина має такий комплекс, таке бажання, таку покусу повернутися до лона своєї матері. To jest rzecz, która dużo często jest niebezpieczna, bo ona powoduje, że ludyna taka w sposób taki skazaty, w sposób niezależny od siebie, zaczynaje szukać takiego sposobu życia, żeby czuć siebie tak jak plit w łonie matki. To znaczy, що не треба шукати нічого до того, щоб їсти, щоб забезпечати себе, бо дитина в лоні матері є повністю забезпечена. Даже не замічає, що вона поживляється через пуповину средствами енергійними, котре достачає кров матері. Такий спосіб життя є дуже такий удобний, безпроблемний, Ty czujesz sobie takoż zabezpieczony. Nikt nie narusza twojej integralności. Jest to rzecz duże spokusliwa, duże spokusliwa. Zawisnuty, prawda, w takim łonie. A piac, można skazać, można było to sygnaty właśnie z nirwaną. Ja nie wiem, czy właśnie ta nirwana nie jest jakimś takim gdzieś tam pitswidomym bażaniem, żeby powiernuty się do lona materii. Czyli Hindusy niczego nie wydumali nowego, tylko po prostu poddali z behawiorystycznym, behawiorystyczny, to znaczy taki duże przyrodny sposób przeżywania swojego życia, takim na urowni, takim wegetatywnym, prawda? To jest behawioryzm. Jeszcze poddajesz się swoim refleksom, swoim automatyzmom, które wynikają z swojego ciała. I przeżywasz swoje życie w taki sposób duże zmysłowy. Nie zagrużaj czy sliszką swego intelektu. Ona tak skazała. To za czym zagrużać intelekt? To też jest zusilia. I to straszne zusilia. Prawda? Jeszcze ma zgi mogut może mogut mnie sliszką zmuczyć się. A nikt nie zamiecza to, że jest i ty na przykład mazgów nie przymuszasz do pozytywnego myślenia, one po prostu
atrofujące.
Tak. Organy, które nie pracują, atrofirujące. Prawda? Atrofirujące. To jest stary pryncyp fizjologii, można tak skazać. Myszcy, które nie pracują, to że atrofirujące, prawda? Także tutaj Gospodź nas zaproszuje, żeby my nie atrofirowali z duszewno, można tak skazać. Żeby my to, że nie byli wegetatywnym spożywaczem religii, można tak skazać. Żeby tylko, żeby tak jak gawaryt dzity cwiety czekaty, aż spłynie na tebe błagodać Boża i napełnić ciebie nie znają czym. Niektóre gwarat nie proszę za czacie. No, konieczna, to jest taka irunda. Także Gospodź tutaj zaproszuje nas do tego, żeby my nie bajali z usili, do których nas zaproszuje Gospodź. Bo ci z usilia mogą nam dopomóc ty wytkrywaty życia, wchodzi w realność, która jest zowsim dla nas nieprzewidziana. W realność, która może nam dawać dużo nowych spoglądów, nowego sposobu życia. Także tutaj Gospodź nas zaproszuje do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie boją się tych wyzwań, które ustawia Bóg przed nami. Wyzwania to pierwszy generalny pryncyp wymagają od nas tego, żebyśmy borali się z naszym leniem, z pokusą bytu leniem, czy duchownym, czy intelektualnym, czy fizycznym, jakim nibyć, prawda? Żebyśmy lenili z wykonywać swoje obowiązki, lenili z wychodzić tylko drugiej ludynie. Na szczęście tutaj Gospodź nam dużo aktywnie dopomaga, ale ważne jest, żeby w naszym sercu był wybór i żeby my mogli to takoż wybierać w sposób jasny i prosty, żeby mogli takoż wykorzystywać to, czego nas zaprosił Gospodź, żebyśmy w tym naszym, w naszej wewnętrznym rozwitku byli wytkryty na wtruczania Boga w nasze życie. W różny sposób w nim wtruczaje się, ale zawsze on ma tylko jedno najważniejsze dla nas, żeby nam dopomógł zabywać o sobie, a stawać się ludźmi, którzy zaczynają wypełniać to, co jest zapisane w naszej przyrodzie. Mm-hmm. Żeby my stworzyli, żeby my żyli dla drugich, nie tylko i wyłącznie dla siebie.
Otóż, od nas zostaje tam wszystko to 2 хвилини, ale u nas w literaturze, no u nas, jeśli brać tam spadek Radzieckiego Sojuzu, mają na uwadze, dużo seriozno wkorzenieni 2 takich literaturni personaży, da, jaki mogą бути таким узагальненням лінії, так? Це Обломов, це відома праця там Гончарова, і Ільф і Петров в «Золотому тельонці» розповідали про такого персонажа, як Васисуалі Лоханкін. Так? Тобто ці люди, які просто не мали собі діл до тих справ, які їх, типу, не стосувалися. От для них важливіше було просто от мій замкнутий світ.
Мій комфорт.
Мій
так.
комфорт, да. А те, що стосується сусіда, те, що стосується його бачення, мене це абсолютно не обходить. А от, ви знаєте, є дві крайності. Одна от така, от як цих персонажів, а друга крайність – це якщо мене це так стосується, що мене все стосується. Як знайти баланс, да, між тим, щоб навчитися робити зауваження, спілкуватися, розуміти, що тебе обходить, і тими персонажами, які щойно згадав я.
Я думаю, що найкращим тоді виходом із ситуації не бути лінієм в нашому духовному розвитті, правда? Бо Бог нам показує, що можна вийти в егоїзм і в одній, і в другій сфері. Можна бути надактивним із-за егоїстичних побудок, щоб себе показувати перед другими і бути такою обезьяною, на яку всі звертають увагу, або бути такою черепахою. Наприклад, інтересно, що в християнстві черепаха була завжди символом язичества. Черепаха, котра собі своїм життям живе, правда, коли приходить небезпека, то що робить? Сховається в своїй шкорупі, правда, і чекає, аж пройде небезпека. Аж пройде ситуація неудобна, некомфортна, правда?
Угу.
І то не є вихід з ситуації. Бо якщо Бог дає нам якийсь день. Тут більш небезпечна для мене є власне та постава такої певної пасивності, правда? Бо вона, як би, відповідає певному такому внутрішньому тему егоїзмові, котрий мінімалізує твоє заховання. Бо надактивність касається певної дуже ограниченого числа людей.
Ви знаєте, я так згадав Радянський Союз. Виховували, ну, направду, з одного боку, таких роботяг, а з другої лінтяїв, да?
Так.
Тому що за мене партія подбає, за мене Брежнєв постоїть. Ось да, щось таке. Да,
да. Бо, але то було внутрішнє ленінство, дуже небезпечне. Але, ну що ж, на щастя, не живемо в часах радянських.
Отець Міхал Бранкевич, катехит, Іваницький Сергій, модератор. Це була вранішня катехеза. Отже, до нових зустрічей, надзвичайна вам подяка. Говорили про лінь. А давайте менше про неї говорити і більше працювати духовно. З Богом! Дякую.
З Богом, всього доброго.